Ինչպես ասացի, ընկեր Վարոդյանը սեփական աչքերով տեսել էր Մազութի համոյի գրասենյակում կենտրոնից ստացած գրությունը, որի մեջ գրված էր «Իմիջայլոց հայտնիր բոլորին հրահանգը»։ Եվ ահա, Մազութի համոյի գրասենյակից ելնելով, հանդիպեց պատահման պարոն Մարուքեին ընկեր Վարոդյանը և մտածեց, որ առաջին հերթին հենց այդ հաստամիտ գրաստամատյանին է հարկավոր հայտնել հետաքրքիր նորությունը։ Այդ միտքը հղացավ ընկեր Վարոդյանի գլխում երկու պատճառով. նախ ինքը ցույց կտա այդ հաստամիտ պարոնին, որ այնքան էլ հասարակ անձնավորություն չէ ընկեր Վարոդյանը, որ այո, ինքը կապեր ունի այնպիսի կենտրոնների հետ, որ կարող է ամեն նորություն իսկական աղբյուրից իմանալ, և ապա, ինչպես հրահանգել էր նրան Մազութի համոն, կշոշափե հողը։ Իսկ պարոն Մարուքեն, այսպես թե այնպես, որպես հակառակորդ, բավական հետաքրքիր հող էր հասարակական տրամադրություններ շոշափելու համար։ «Հետաքրքիր նորություններ», ասաց ընկեր Վարոդյան այնպես իմիջայլոց պարոն Մարուքեին։ «Բավական հետաքրքիր»։ «Հա», ակնոցների տակից վեր ընկեր Վարոդյանին նայեց պարոն Մարուքեն։ «Ինչ կա»։ Ընկեր Վարոդյանը ժպտաց ու հազաց հետո, ձեռքը շրթունքներին տանելով։
«Ըհը, ըհը, ըհը,
ճիշտ և ճիշտ Սերգե Կասպարիչի նման»։ Պարոն Մարուքեն բարկացավ։
«Մի բան գիտես, ասա, ինչ ես պոչդ գետնովը տալիս»։
Ընկեր Վարոդյանը շիկնեց, աչքերից արյուն կաթեց ընկեր Վարոդյանի։
«Յոթ օրից Էրզրում կլինենք»։
Պայթեց ռումբի նման կրկնելով Մազութի համոյի խոսքերը ընկեր Վարոդյանը պարոն Դրաստամատյանի գլխին ու նայեց նրան հաղթական։
Նայեց նրան,
արհամարանք ակնոցների տակից դառը պսպղացնելով պարոն Մարուքեն։
«Իդիոտ»։
Կարծես թքեց, կարծես ձգեց ծանր մահակի նման ընկեր Վարոդյանի դեմքին պարոն Մարուքեն ու շուռ տվեց դեմքը, աջ ուսը ցնցելով հեռացավ։ Նա գիտեր, քչերից մեկն էր պարոն Մարուքեն Նաիրյան այդ քաղաքում, որ թերթեր էր կարդում։ Կարդացել էր արդեն պարոն Մարուքեն, որ արդեն պատերազմ է հայտարարված Տաճկաստանին։ Եվ երևակայում եք, դժգոհ էր դրանից։ Տարօրինակ, այո, զարմանալի մարդ էր այդ պարոն Դրաստամատյանը։ Եվ ինչքան էլ նրան, խորին արհամարանքով, պարոն Գրաստամատյան անվաներ ընկեր Վարոդյանը, ինչքան էլ նրա առանց այն էլ աչքի ընկնող քթի ծայրը, համարյա թե միշտ ավելի ևս աչքի զարկեր իրան հաճոկ կարմրությամբ, որ ինչպես ասում էին, հետևանք էր ոգելից ազդեցությունների, չնայած կրկնում ենք այս բոլոր տարօրինակություններին, պարոն Մարուքեն էր և արժանի է ամենայն ուշադրության։ Երևակայում եք, նա, այդ հարբեցող եվրոպացին, այդ երեկո հանդգնություն ունեցավ կատարելու այնպիսի մի մեծագործություն, որի համար արժե, որ նա համարվի իմ միակ հերոսը, այդ կարմրակիտ Դրաստամատյանը։ Նա գիտեր, այո, կարդացել էր արդեն պարոն Դրաստամատյանը, որ պատերազմ է հայտարարված Տաճկաստանին։ Եվ միակ մարդն էր գուցե, որ իրեն միայն հայտնի պատճառներով դժգոհ էր դրանից։ Կային ասողներ, ինչպես օրինակ Հաջի Մանուկով Էֆենդին, որ անարխիստ է պարոն Մարուքեն, այսինքն անիշխանական։ Այնինչ ընկեր Վարոդյանն այն կարծիքն ուներ, որ նա, այսինքն պարոն Մարուքեն, ոչ անարխիստ է ոչ բան, այլ պարզապես մի մխի գլող, որին հարկավոր է խփել։ Չգիտենք, որքան էր համապատասխանում իրականության ընկեր Վարոդյանի այդ կարծիքը պարոն Մարուքեի մասին, բայց հարկավոր է ասել, որ ընկեր Վարոդյանի այդ օրիգինալ կարծիքում կար, եթե ոչ ուղակի, գոնե կողմնակի ճշմարտության որոշ տոկոս։ Գուցե այո, ընկեր Վարոդյանի տեսակետից այդ մխի գլխին հարկավոր էր խփել, քանի որ այո, մենք չգիտենք, թե ուրիշ ինչ պատճառներ կային պարոն Մարուքեի համար իրեն չվերաբերող մի խնդրի Տաճկաստանին հայտնած պատերազմից դժգոհելու։ Բայց մի բան պարզ էր ինքնըստինքյան։ Այդ այն էր, որ պարոն Մարուքեն նկատել էր, որ արդեն շարժվում է ընկերությունը։ Եվ սա էր ամենից առաջ նրա դժգոհելու պատճառներից մեկը։ Ոչ անարխիստ, ոչ բան։ Նա, պարոն Մարուքեն, իրեն միայն հայտնի պատճառներից դրթված, դեմ էր ընկերությանը։ Այսինքն, կոնկրետ ասած, տեղական երեքին ու նրա արբանյակներին։ Նրանք սև ասեին, պարոն Մարուկենկ ասեր սպիտակ։ Նրանք հա ասեին, պարոն Մարուկենկ ասեր չէ։ Եվ այսպես ամեն ինչում։ Այսպես էլ հիմա։ Արդեն խոսում էին քաղաքում։ Արդեն շշնջում էին խորհրդավոր զանազան բերաններ։ Արդեն տալիս էին հայտնի անուններ։ Անհամբերությամբ սպասում էին այդ ըղձալի օրվան։ Այս ըղձալի օրը, ինչպես ընկեր Վարոդյանն էր ասում քաղաքային այգում ծանոթ օրիորդներին, պիտի բանար իրենց Նաիրիի առաջ ըղձալի հորիզոններ։ Դեռ երեք, դեռ առաջին օրը, այգու ակումբում պարծենում էր Ագրավի աղջիկը սեղանին խփելով Կինտաուրի Սիմոնը, որ կամավոր կգնա։ Հասկանում էր իհարկե, զգում էր արդեն պարոն Մարուկեն, որ շուտով պարը կսկսվի և գլխապտույտ կգնա։ Հասկանում էր և դժգոհելով սպասում։ Իսկ հիմա ահա ընկեր Վարոդյանին հանդիպելուց հետո հասկացավ զգաց պարոն Դրաստամատյանը, որ արդեն գլորվել է քարը, և քթի տակ դժգոհ փնթփնթալով քաղաքային այգու ակումբը գնաց պարոն Մարուկեն, մտածելով, որ այնտեղ երևի ամեն ինչ կիմանա։ Իրիկուն էր արդեն։ Արդեն վառվում էին լույսերը քաղաքային այգում։ Նվագում էր զինվորական երաժշտախումբը։ Նվագում էր բոժե ցարիա։ Հասկացավ պարոն Մարուկեն, որ սկսվել է պարը։ Հիշեց այն մյուս կիրակին։ Կանգնեց նորից պարոն Մարուկեի ուղեղում, կանգնեց այծագլուխ մազութի համոն։ Լիքը խիտ կանգնած հասարակության միջով մոտեցավ ակումբին պարոն Մարուկեն, և հրաշքի մի նման, ելնելով կարծես իրա պարոն Մարուկեի ուղեղից, կանգնեց։ Դեմը նույն թխտախաղային կանաց սեղանի վրա կանգնած էր մազութի համոն։ Ներքևում, այսինքն սեղանի կողքին, գլխաբաց կանգնած էին բժիշկը, Օսեփ Նարիմանովը, Արամ Անտոնիչը, գեներալ Ալոշը, ընկեր Վարոդյանը և Կինտաուրի Սիմոնը, կոշկակարը։ Բերանները բաց բղավում էին «Ուրա»։ Դեռ չէր ուշքի եկել պարոն Մարուկեն, երբ մեկը ետևից հրեց նրա կողին և ականջին բղավեց. «Գլխար կթանե տո, չես հասկնա»։ Նայեց աբո մարշներ, ակնոցը քթին, այծամորուք։ Դեմքին պատկառանք էր խորհրդավոր։ Ակնոցը թեքվել էր մի կողմ, գլուխը նման էր խաթաբալայի ցանած ծաղրանկարի։ Հանեց գլխարկ առանց բան հասկանալու պարոն Մարուկեն։ Բայց մինչ այդ նվագը դադարեց, բոլորը ծածկեցին գլխարկները, և այս անգամ պարոն Մարուկեն ինքը մնաց քիթը վեր, գլխարկը ձեռքին։ «Հայրենակիցներ», սկսեց երևի ընդհատված ճառը շարունակելով մազութի համոն, և տիրեց լռություն։ Լսողություն տիրեց։ «Մոտ է, մոտենում է օրը», շարունակեց ապա մազութի համոն։ «Երբ ելած մոխիրից, դարերի քնից, հառնե պիտի ազատ երկիրը հազարամյա ազատ Նաիրին»։ Այս իմաստով ահա խոսում էր բավականին հուզված մազութի համոն։ Բայց ահա նրա ձայնը բարձրացավ, ձեռքը վեր մեկնեց և աչքերը վառվեցին։ Նա, ինչպես երևում էր, վերջացնում էր ճառը։ «Ամեն ոք մեզանից պարտավոր է օգնել ինչով, որ կարող է այսօր. ես չեմ կասկածում», վերջացրեց խոսքը մազութի համոն, «որ մեր հաղթապանց զորքերը մի շապաթից հետո Էրզրում կմտնեն»։ Այսպես վերջացրեց իր ճառը մազութի համոն, և նորից թնդաց երաժշտությունը, հասարակությունը ոռնաց։ Ոգևորության հենց այս ծայրահեղ վարկյանից հետո էր ահա, որ տեղի ունեցավ անսպասելի, աներևակայելի, անթույլատրելի մի բան։ Երևակայում եք պարոն Մարուկեն, այդ ախմախ անասունը, որպիսի հորջորջում տվեց նրան դեպքը կատարվելուց հետո գեներալ Ալոշը, այդ ողորմելի պարոն Մարուկեն ահա, իր կանգնած տեղից, հենց որ մազութի համոն իր խոսքը վերջացրեց, «Իդիոտ», բացականչեց ինչքան որ ձայն ուներ Համոհամբարձումովիչի հասցեին, տիրեց մեռելային լռություն։ Ապշանք, էլեկտրական լարում, բաց, իջավ չոր, հնչուն,
շխկալով ընկավ ընկեր Վարոդյանի ապտակը, պարոն Մարուքեի այտին։ Պարոն Աբոմարշը շտապեց ոտքի մի խրատական հարվածով օգնության հասնել ընկեր Վարոդյանին։ Պարոն Մարուքեն երեսնի վայր ընկավ, ակնոցը պսպղուն թռավ մի կողմ։ «Հարբած է», հայտնեց Սերգե Կասպարիչը դեպքի տեղը հասնելով։ «Հարբած է», հաստատեց ընկեր Վարոդյանը։ «Պետք է ոստիկանատուն ուղարկել, որ ուշքի բերեն», ու պատմեց որպես ապացույց ընկեր Վարոդյանը, որ նույնը բառացի կես ժամ առաջ ասաց իրեն փողոցում առանց որևէ առիթի։ Պարոն Մարուքեին տարան ոստիկանատուն։
«Չգիտեմ, հարբած էր թե չէ, պարոն Մարուքեն, բայց մի բավականին հավաստի աղբյուրից ես հետո տեղեկացա, որ ճիշտ որ, ինչպես այդ հավաստի աղբյուրն էր ինձ տեղեկացնում, պարոն Մարուքեն հարբած էր եղել. Նույնն էր հաստատում և բոչկա Նիկոլայը հետո, պատմելով, որ այդ օրը, դեպքը պատահելուց երկու ժամ մոտավորապես առաջ, պարոն Մարուքեն իրա բոչկա Նիկոլայի դախլի դիմացը կանգնած, գլուխն է քաշել մի բոթիլ սպիրտնովկա. Դառնահամ ուղի. Բայց այս դեպքում արժեքավոր է իհարկե ոչ այնքան բոչկա Նիկոլայի ցուցմունքը, մանավանդ որ օղու նրա հիշատակած քանակը դժվար թե ընդունակ լիներ խելքի ցանելու պարոն Մարուքեին, որքան այո, վերևում հիշած հավաստի աղբյուրի ցուցմունքը, որովհետև, բայց այս ենթադրությունը սիմնավորելու համար նախ և առաջ հարկավոր է ասել, թե ինչ աղբյուր էր այդ, որին կարելի էր հավատ ընծայել, և այն էլ այնպիսի մի նուրբ և անհասկանալի հարցում, որպիսին էր պարոն Մարուքեի վարմունքը պատմական այն ահավոր, այն նշանակալից վարկյանին։ Այդ աղբյուրը դե մի մարդ էր, 30-ին մոտիկ մի երիտասարդ Նաիրցի, որը վերջին օրերս էր միայն երևացել Նաիրյան այդ քաղաքում, բայց որին ճանաչում էին տեղացիք նրա մանկությունից։ Ռեալական դպրոցի տեսուչ Արամ Անտոնիչի մորեղբոր որդին էր դա, Կարո Դարայանը, որին 7-8 տարեկան հասակից Մոսկվա Լազարյան ճեմարանն էր ուղարկել Արամ Անտոնիչը։ Սրա խնամքին էր մնացել ծնողների մահվանից հետո դերմանուկ հասակից Կարո Դարայանը։ Արամ Անտոնիչը նրան Մոսկվա ուղարկելով հասել էր երկու նպատակի միանգամից. նախ ազատվել էր նրա հոգսից, երկրորդ իր վերջին պարտքը դրանով հատուցած էր համարել իր ազգակցի հիշատակին։ Ինչպես որ գնացել էր Մոսկվա Կարո Դարայանը, այնպես էլ մնացել էր այնտեղ մինչև ավարտելը, որից հետո ևս թեկուզ տեղափոխվել էր Կովկաս, Բաքու, բայց չէր երևացել հայրենի քաղաքում, չնայած Արամ Անտոնիչի հաճախակի խնդրանքներին։ Արամ Անտոնիչը, մանավանդ երբ Դարայանը վերջացրեց դպրոցը, երբ արդեն վերացած էր համարում ամեն մի հոգատարության խնդիր մորեղբոր որդու նկատմամբ, շատ էր ցանկանում նրան իր մոտ տեսնել։ Գուցե հենց նրա համար միայն, որ ինչպես ասում էր նա հաճախ գեներալ Ալոշին, ցանկանում էր իր ազնվության պտուղը մոտիկից ճաշակել։ Բայց հետո, Կարո Դարայանի Բաքու գալուց մի քանի ժամանակ անց, Արամ Անտոնիչը դադարեց հանկարծ իր ազնվության պտուղի մասին առհասարակ խոսելուց։ Իսկ երբ լինում էր, հիշեցնում էին նրան իր սանիկի մասին, Արամ Անտոնիչը թթու դեմք էր շինում։ Արամ Անտոնիչը ծամծամում էր զրույցը։ Գեներալ Ալոշը սկզբում չէր հասկանում, ավելի շուտ չէր իմանում բանի եղելությունը։ Բայց հետո նա իմացավ, որ ահա բանը մինչև այնտեղ հասավ, որ Արամ Անտոնիչը մի գեղեցիկ օր էլ վերցրեց գրեց իր սանիկին, որը ի դեպս համարյա թե չէր էլ պատասխանում իր բարերարի նամակներին, և ոչ մի նշան չէր էլ ցույց տալիս այդ կողմերը երևալու։ Արամ Անտոնիչը, ինչպես ասացինք, վերցրեց գրեց Կարո Դարայանին, որ չլինի թե վերջինս իր աչքին երևա, իսկ եթե պատահի գալու լինի հայրենի քաղաքը, չլինի թե մտաբերե իր քերու բնակարանը։ Քերու բնակարանը փուչ սանիկի համար փակված կլինի։ Այսպես էր գրել իր մորեղբոր որդուն Արամ Անտոնիչը իր վերջին նամակում, և ահա այդ նամակը գրելուց երկու ամիս անց, որտեղից որտեղ մեր պատմած դեպքերի նախորիակին, մի գեղեցիկ առավոտ եկավ Կարո Դարայանը Նաիրյան այդ քաղաքը և կառքը կանգնեցրեց ճիշտ պարոն Մարուքեի բնակարանի առաջ։ Այս վերջին հանգամանքը խիստ զարմանալի թվաց ոչ այնքան քաղաքացիների, որքան իրա Արամ Անտոնիչի աչքին։ Բանն այն է, որ ճիշտ է, Մոսկվա գնալուց առաջ երկու երեխաներ, ավելի լավ է ասել երկու փողոցային խաղանկերներ, թեպետ և ճանաչելիս լինեին իրար պարոն Մարուկյան և Կարո Դարայանը, բայց չէ, որ դրանից հետո այնքան էր ջուր հոսել, և այն էլ տարբեր հուներով, որ ոչ մի հնարավորություն թվում է, թե չպիտի մնար նրանց մտերմանալուն։ Դրանից հետո պարոն Մարուկյան, ինչպես գիտենք, տեղական քաղաքային յոթնամյա դպրոցներ ընկել, որից հետո չգիտենք, թե ինչ զարմանալի հրաշքով եղել էր Բեռլինում։ Այնինչ Կարո Դարայանը գնացել էր Մոսկվա, ապա Բաքու, այնպես որ ոչ մի առիթ, ոչ մի հնարավորություն թվում է, թե չեն ունեցել իրար հանդիպելու։ Եվ հանկարծ Կարո Դարայանը վերադառնում է այդ քաղաքը և կայարանից քշում է ուղիղ պարոն Մարուկեի բնակարանը։ Ամենայն ճշտությամբ ասում է Կարապանին, պարոն Մարուկեի հասցեն։ Հասկանում եք, Կարո Դարայանը ամբողջ 20 տարի ոչ հայրենի քաղաքի և ոչ էլ պարոն Մարուկեի դեմքը տեսնելուց հետո, ասում է Կարապանին պարոն Մարուկեի հասցեն և հին բարեկամի նման իջնում է նրա տանը, նախքան վերջինիս սենյակ մտնելը, դուրսը, հենց դռան առաջ, Կարապանի կողքին մի պինդ համբուրվելով իրեն միանգամայն անծանոթ, բայց հրաշքով մտերմացած պարոն Մարուկեի հետ։ Այս բանն իր սեփական աչքերով տեսել է Կինտաուրի Սիմոնը, կոշկակարը, և ամենայն մանրամասնությամբ պատմել է ընկեր Վարոդյանին։ Եվ ահա հենց այդ Դարայանը, նա ինքը, ինչպես այս բոլորից կարող եք եզրակացնել, պարոն Մարուկեի այդ հոգեկից ընկերը, ահա, վերջինիս այդ քաղաքային այգում տեղի ունեցած այն ցավալի դեպքի երկրորդ օրը, հավատացնում էր բոլորին, որ պարոն Մարուկեն ճիշտ է հարբած է եղել։ Կարծում եմ, որ ես իրավունք ունեմ Կարո Դարայանին, այդ իմ կարծիքով ամենահավաստի աղբյուրին, լիովին հավատալու։ Նախ նրա համար, որ նա հետագայում հայտնի դարձավ քաղաքին որպես միանգամայն մաքուր, անկաշառ մի անձնավորություն, և ապա նրան, պարոն Մարուկեի այդ սրտակից ընկերոջը, իսկի էլ ձեռնտու չէր հարբեցողի դիպլոմ կպցնելը իր հոգեկցի ճակատին։ Մանավանդ որ այդ չարաբաստիկ դիպլոմը շատ շուտով պատճառ դարձավ պարոն Մարուկեի ուսուցչական դիպլոմից զրկվելուն։ Մի հանգամանք, որի մեջ խառն էր, և նա ինքն էլ չէր թաքցնում, մազութի համոյի մատը։ Նա մազութի համոն, որպես ծխական դպրոցների ավակ հոգաբարձու, ասել էր հոգաբարձական ժողովին, որ շտապ կարգով, որպես բացառություն, տեղի էր ունեցել ոչ թե համո Համբարձումովիչի գրասենյակում, այլ եկեղեցու մոմավաճառի խանութում, որտեղ միշտ պատրաստ էր լինում ծխական դպրոցների հոգաբարձական կազմը։ Այդ կազմին ահա ասել էր զայրույթի փրփուրը բերանին մազութի համոն, որ Նաիրյան դպրոցում, ուր կրթվում, հասունանում և թև է առնում մեր մատաղ սերունդը, որի ուսերի վրա, որի վտիտ ուսերի վրա վաղը պետք է ծանրանա Նաիրյան, ո, ես հավատում եմ դրան, պայծառ ապագան դարբնելու գործը, հարգելի ժողովականներ, ես ասում եմ, այո, որ նման մի սրբազան վայրում և այն էլ ուսուցչի բարձր կոչումով տեղ չպետք է ունենան պարոն Դրաստամատյանի նման հարբեցող ավարաները։ Այսպես էր ահա ասել ծխական դպրոցների հոգաբարձական կազմին, միանգամայն արդարացի լինելով մազութի համոն։ Եվ նրան այդ կազմին ոչինչ ուրիշ չէր մնում անելու, քան հաստատելու նրա կարծիքը և հեռացնելու պաշտոնից պարոն Մարուկեին, որը և տեղի ունեցավ ի մեծ անտարբերություն պարոն Մարուկեի և ի մեծ ուրախություն ամբողջ քաղաքի երկու օր անց։